Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng para mirsa ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah taala awit kita sedaya sampun dipun paringi pinten-pinten nikmat saengga kita kanthi nikmat Allah waget ngempal sareng wonten ing panggenan menika wonten ing udara kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi pertemuan kita menika dadosna tambahing ilmu lan nyebabaken pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saking pendengar bas utawi pendengar radio RIS FM utawi radio Amuba nggih, barakallahu fikum. Kita badhe nglajengaken insyaallah saking mukadimah tafsir surat Al-Kahfi ingkang kagungan tafsir Ibnu Katsir dalam aturin bika jilid 3 kaca 1703 nggih, kaca 1703 halaman, kaca niku halaman, halaman 1703 alinea ingkang terakhir. Wonten ing mriki dipun ngendikaken Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi ulumihi wa li walidayhi amin. Wa qala Ahmad lan Imam Ahmad ngendika haddatsana Husainun haddatsana Ibnu Lahi'ah. Niki enten sing maos Ibnu Lahi'ah, enten sing maos Ibnu Luhai'ah. حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سأتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم iku kola mendika sapa Rasulullah man qara'a man sing sapa wonge qara'a maca sapa man awwala suratil kahfi ing wiwitan surat Al-Kahfi wa akhiriha lan pungkasane surat Al-Kahfi kanat mongko ono opo wacan awalu suratul kahfi wa akhiruha lahu kanggu man nuron iku nuron dadi cahaya min kodamihi songko sikileman ila roksihi min kodamihi songko delama aneman ila roksihi tekan kepalane man. Wa man lan sing sapa wonge qira'a maca sapa man ha ing surat Al-Kahfi kullaha sekabiane wiwit awal nganti akhir kanat mongko ana apa surat Al-Kahfi lahu kanggo man iku nuron dadi cahaya ma bainas samai ing antarane langit wal ardi lan bumi infaroda ngijeni bihi kelawan riwayat iki sapa Ahmadu Imam Ahmad walam yukhrijuhu lan para ulama ora padha ngetokake hadis iki alias sing riwayatake namung Imam Ahmad. Warawalan ngendika sapa lan riwayatake sapa Al-Hafidhu Abu Bakr bin Mardawai. Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawai. Fi tafsirihi ing dalam tafsire Abu Bakar. bi isnadin kelawan sanad lahu kanggo sanad gharibun utawi asing. An Khalid bin Sa'idin sangka Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam an Nafi'in an Ibni Umar sangka Ibnu Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing sapa wonge qira'ah maca sapa man surat al-kahfi ing surat al-kahfi fi yaumil jum'ati ing dalem dina jum'at sato ada dicemplorot lahu kanggo man apa nurun cahaya mintah di kodami songkong isur telama animan ila anana sama ngantek tekan tengah-tengah langit yudi ucemplorong apa nur apa cahaya lahu kanggo man yaumal kiamati ing dino kiamat maghofarolan paring pangapura sapa Allah lahu kangguman mabaina jumati dosa kang dilakoni antarane dina Jumat al-jum'ataini antarane rong Jumat wa hadzal hadithu lan hadis iki fi raf'ihi ing dalem istilah marfu'e nadharun ono pembicaraan wa ahsanu ahwalihi lan sa'api-api'e keadaannya hadis iku al-waqfu hadis mauquf. Nek hadis mauquf ateges sing ngendika menika sahabat jenis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki para pemirsa, wiwit riwayat ingkang ngajeng kados sanging Anas al-Juhani lan sak candhakipun tigang riwayat sedaya niki wau nedahaken sinten kemawon ingkang maos surat Al-Kahfi wonten ing Jumat. Mbah malam Jumat napa dina Jumat sami mawon. Le maca mbah awal surat ro akhir surat utawa wiwit awal nganti akhir. Niki keutamaanipun wonten kalih, nggih, wonten kalih. Nomor setunggal, surat Al-Kahfi ingkang dipun waos kala wau dados cahaya kagem pemaosipun binjing wonten ing dinten kiamat. Niki nomor setunggal. Keutamaan ingkang kaping kalih bilih kanthi maos surat Al-Kahfi sami ugi lengkap utawi mboten nyebabaken Allah Ta'ala paring pangapunten dumateng tiyang kala wau ingkang maos surat Al-Kahfi. Napa sing dipun paringi pangapunten? Dosa-dosa sing dilakoni antarane rong Jumat. Nah, ngoten nggih. Upaminipun jenengan wonten ing dinten Jumat niki wau maos surat Al-Kahfi lengkap. Banjur Jumat ngajeng panjenengan maos surat Al-Kahfi lengkap melih. Pramila waosan surat Al-Kahfi ingkang wonten ing Jumat badhe dhateng menika saged nyebabaken Allah Ta'ala paring pangapunten dumateng dosa-dosane tiyang ingkang maos surat Al-Kahfi ping pindho saben Jumat niku wau. Nggih, dingapura dosane antarane Jumat wingi kalih Jumat niki, ngoten. Niki rahasianipun tiyang menawi kersa telateni maos surat Al-Kahfi dene awake dhewe menika para pemirsa dosa lan orane nggih rata-rata akeh litumindak dosa nggih ta jeneng manungsa.
ning menawi inggal-inggal istighfar nyuwun pangapunten dumateng Allah Taala nggih kadang iso dingapura kadang ora iso. Pramila nek njaluk ngapura menika ingkang saestu. Nah, wabil khusus dumuginipun wulan Ramadan menika waged dados asbab sinten kemawon ingkang pikantuk ingkang daftar nggih pengin pikantuk pengampunan saking Allah supados menghidupkan malamnya Ramadan ngoten. Siangipun Ramadan siam dalunipun dipun hidupaken ngagem salat tarawih, zikir, tahlil, tahmid, maos Al-Qur'an lan sanes-sanesipun. Niki. Lajeng para miyarsa, wa hakadza lan ya kaya ngene iki, rawawus ngriwayatake sapa Al-Imam Sa'id bin Mansurin. Al-Imam Sa'id bin Mansur fi sunanihi wonten ing sunanipun. An Husaim ibn Bashirin sanggeng Husaim bin Bashir an Abi Hasimin sanggeng Abu Hasim ani an Abi Matlas sanggeng Abu Matlas an Qais ibn Abbadin sanggeng Qais bin Abbad an Abi Sa'idin al-Khudri sanggeng Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu saktemene Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Abu Sa'id man qara'a qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapa wonge qara'a maca sapa man surat al-kahfi ing surat al-kahfi yaumal jumu'ati ing dina jumu'ah adho alahu cemplorot kanggo man minan nuri sangga cahaya ma bainahu ing antarane deknen wa bainal baitil atiq lan antarane baitul atiq hakadha koyong ini iki riwayat waqa'a kedaden apa hadis mauqufan kanthi mauquf wa kadzalan semunuko rawahu ngriwayatake ing hadis sapa As-Sauri Imam As-Sauri an Abi Hasimin sangga Abu Hasim bihi kelawan riwayat mau min hadisi Abi Sa'idin sangga hadisi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu maqad akhrot sahulan yakti teman-teman wis ngetokake ing hadis sapa Al-Hakimu Imam Al-Hakim fi mustadrokihi ing dalam kitab mustadroke Imam Al-Hakim an Abi Bakrin sangga Abu Bakar Muhammad bin Muammil Muhammad bin Muammil hatta sana critake ing ingsun sapa Al-Fudailu Imam Al-Fudail bin Muhammad As-Sya'rani hatta sana ngriwayatake ing ingsun sapa Nu'aim bin Hammadin Nu'aim bin Hammad hatta sana Husaimun hatta sana Abu Hasimin an Abi Matras an Qais bin Abbatin an Abi Sa'idin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'atamani Nabi qala ngendika sapa Nabi man sing sapa wonge qira'a maca sapa man surat al-kahfi ing surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati ing dalam dina jumat adha'a Semplorot lahu kanggo man minan nuri songko cahaya ma bainahu ing antarane man wa bainal jum'ataini lan antarane jum'at loro. Nah gitu. Jum'at loro berarti jum'at sak menika lan jum'at ingkang badhe dateng ingkang dipun ginakaken maos surat Al-Kahfi. Summa qala banjur ngendika sapa rawi. Hadza ya iki lafat hadisun sahihun swijine hadis kang sahih. Sahihul isnati sanate sahih. Walam yakhrujahu lan Imam Bukhari lan Muslim ora ngriwayatake hadis sing iki. Wa hakadza lan sumunuko rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Hafidhu Abu Bakrin Al-Baihaqi. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi fi sunanihi ing dalam sunane Anil Hakimi sangging Imam Al-Hakim. Summa qolang tumuli ngendika sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi. Wa rawahu lan ngriwayatake ing hadis sapa Yahya bin Katsirin. Yahya bin Katsir an Syu'bata sangga Syu'bah an Abi Hasimin sangga Abu Hasim bi isnadihi kelawan sanate Abu Hasim yen anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi man qaraa man sing sapa wonge qaraa maca sapa man surat Al-Kahfi ing surat Al-Kahfi kama nazalat kaya pertama surat Al-Kahfi den turunake kanat monggo dadi ana apa surat Al-Kahfi lahu kanggo wong sing maca iku nurun cahaya yaumal kiamati besok ana ing dina kiamat. Wa fil mukhtarati lan ana ing kitab Al-Mukhtarah lil Hafiz Adhiyaul Maqdisi karangane Imam Al-Hafiz Adhiya Al-Maqdisi an Abdullah bin Mus'ab sangga Abdullah bin Mus'ab an Mangdzurin sangga Mangdzur bin Zaid bin Khalid Al-Juhani an Ali bin Al-Husain sangga Ali bin Al-Husain an abihi sangga bapakne an aliyin sangga ali marfu'an kanthi marfu' man sing sapa wonge qira'a ngucap sapa man surat Al-Kahfi ing surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati ing dina jumat fahuwa monggo utawi surat Al-Kahfi fahuwa monggo utawi man iku maksumun den jaga ila samaniyata ayyamin tekan wolong dino mingkul li fitnatin dijogo songgo saben-saben fitnah. Wa in khoroja lan lamun metu sopo ad-dajjalu dajjal usima den jogo sopo man minhu songgo surat Al-Kah minhu songgo dajjal den jogo sopeman songko bahayani dajjal. Nah niki niki peromerso mukodimah ingkang nedahaken dumateng kita keutamaan tiyang ingkang maos surat Al-Kahfi. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah maringi kesehatan lan kekuatan dumateng kita sedaya wakto ngelanggengaken maos surat Al-Kahfi wonten ing setiap dinten Jumat. Sami ugi anggenipun maos ngarep tok karo mburi tok utawi kait ngarep tekan buri alias sedaya sedaya ayat ingkang kaserat wonten ing surat Al-Kahfi. Ngoten. Bon. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cekap semanten rumiyin Mas Miftah. Mengke surat Al-Kahfi ayat setunggal badhe kita waos wonten ing sanes wekdal. Wallahu taala a'lam.
Ya alhamdulillah, makaten para miyarsa kakung sumar putri ingkang dadi kinurmatan. Sampun kita midhangetaken sarengan pembahasan mukadimah tafsir surah Al-Kahfi ingkang sampun dipunaturaken dening panjenenganipun Ustaz Ahmad Zainuddin. Niki kita sih wonten wekdal kita badhe mlebet wonten program soal jawab. Kita tasih nenggo, semoga para miyarsa kakung sumar putri ingkang menawi badhe ngintunaken pertanyaan wabil khusus makayutan kalian pembahasan wonten ing dalem nika, semoga dipun kinunaken wonten ing layanan SMS ugi WA kanthi nomor 0857 2594 44. Kita badhe waos pertanyaan pertama ingkang dipun kinunaken saking kita ingkang wonten ing tlatah Kebumen ing menika kadosipun midhangetaken saking radio Riz FM nggih. Yang pertama, pertanyaanipun, Ustaz, apakah orang yang bersedekah di bulan Sya'ban, baik itu kurma, air mineral maupun yang lainnya di masjid dengan berharap bisa digunakan untuk berbuka puasa, apa pahalanya dilipat gandakan seperti halnya di bulan Ramadan? Dan apakah afdalnya sedekahnya nunggu besok mau masuk bulan Ramadan saja? Demikian.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Dene tiyang ingkang badhe nindakaken amal soleh sinaosa njenjing wonten ing wulan Ramadan, pahalanipun benten kalian ingkang dipun lampahi sakniki. Ananging niku rak benjing sakniki nggih sakniki. Ateges Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, badiru bil a'mali fitanan kakito ilailil muzlimi. Agi-agiyo sliramu nindakake amal soleh. Amal menika para miyarsa, menawi sampun cetha bilih amal kalawau soleh wonten keteranganipun sanging para salaf. Bilih amal kolawau estu-estu soleh amargi dipun lampai kanthi ikhlas lan mutabaah midherek tuntunan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pramila supados enggal-enggal dipun lampai mboten sah ngenteni besok. Amargi fitanan takut kedaden fitnah, carane kedaden kakito ilailil muzlimi kaya tugelane wengi kang peteng dedet. Nggih, menawi umur kita menika saged pepanggihan kalian wulan Ramadan, lah menawi mboten, nah terus pundi, utawi nggih menawi kita dipun paringi panjang umur lan kegiatan ngantos ing wulan Ramadan, banjur rezeki nggih tesih wonten. Lamun rezeki pun telas, badhe pripun? Berarti sinaosa ganjaran amal soleh menika benten kalian menawi amal soleh menika dilampahi wonten ing wulan Ramadan, ning gandeng dereng kelakon nggih mboten sah ditunda. Ning sak menika menawi badhe mbeta kurma lan makanan kagem buka bersama wonten ing masjid nyepaki sing dopo Senin Kemis, anggih monggo. Ah, menggih menawi Allah ngersakaken kita dipun paringi rezeki amal, nggih dipun paringi panjang umur ngantos dumugi wulan Ramadan, lan dipun paringi hidayatut taufik, kekuatan kagem nindakaken amal soleh kados dene sedekah kala wau. Ngoten nggih, wallahu taala a'lam.
Nih, selanjutnya nih wonten pertanyaan, apa yang dimaksud kalian sedekah, zakat, kalian infak menika, Ustaz?
Nggih. Bedane sedekah, zakat lan infak. Nek sedekah niku iso bondo, iso tenaga. Carane ngetokke ora ana aturane. Nek zakat niku murni bondo, carane ngetokke ana aturane. Menawi infak menika ngetokake bondo kagem sedekah, tur mboten wonten aturane. Wektune kapan wae ya iso, jumlahe pira wae ya iso, sing ditokke duit ya iso, panganan ya iso, liyane ya iso, sing penting bondo. Iki nek infak. Ning nek sedekah, sedekah niku saged berbentuk pikiran, nggih to. Ilmu niku nggih sedekah, wektu iso sedekah, iso nggih sedekah lan sak panunggalanipun. Dene zakat niku ora enten zakat fitrah, niki pun enten peraturane wis mesti bondo. Rupane makanan pokok kados kurma kagem wong Arab, utawi gandum kagem wong Londo, utawi beras kagem wong Indonesia. Nah, ngoten nggih. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan salajengipun, bolehkah zakat mal diberikan pada anak-anak yang berkunjung ke rumah kita saat lebaran, maksudnya ngoten, Ustaz?
Nggih, dipun wangsuli.
Bolehkah zakat mal niki dibagi, diberikan kepada anak-anak yang berkunjung ke rumah kita di saat hari lebaran?
Zakat niku dipun paringaken dumateng tiyang ingkang boten dados tanggung jawab nafkah. Upaminipun tiyang ingkang wajib kita nafkahi menika anak, bojo, wong tuwa. Nah, berarti zakat disukake wong telu niku mboten angsal. Nenek kaya Adi, ah ngoten niku, ponakan, tangga niku ra kitung cedhak, ra kitung sedulur, ning ra mboten dados kewajiban nafkah saking awake dhewe. Ah, menawi zakat dipun paringaken tiang-tiang kalau wau, menawi miskin, berarti termasuk berhak menerima zakat. Wallahu taala a'lam.
Ya, selanjutnya pun wonten pertanyaan mulai berkaitan masalah istilah, Ustaz. Benenipun analis mahrom, ihram, Ustaz, kalih muhrim.
Nggih, mahrom, ihram lan muhrim. Mahrom menika wong sing haram dinikahi, niku jenenge mahrom. Nek ihram niku wong sing nganggo pakaian tertentu, nek wong lanang pakaian yang tidak berjahit, ngoten nggih. Tujuanipun kagem tawaf, salah setunggaling rukun umroh lan haji. Rukun ihram lan haji menika inggih menika antawisipun ihram. ihram menika ngagem pakaian ihram diwiwiti saking mikot. Mikot niku panggenan batas ge memulai niat umroh utawi haji. Diwiwiti anggenipun ngagem rasukan ihram menika dipunwiwiti saking mikot, banjur kiyambake menuju kalian maos talbiyah menuju dateng Ka'bah lan tawaf bertawaf salat rong rakaat no wingginge Hijir Ismail wingginge makom Ibrahim bar niku menuju dateng Safa lan Marwa kagem nindakaken sa'i bar niku tahallul alias nyukur rambut. Nah niku jenengane wong umroh. Lah keadaan umroh niku kudu ngangge pakaian ihram. Nah ngoten nggih. Lah terus sakniki muhrim. Muhrim niku wong sing ihram. Ihram niku masdar. Nek muhrim niku isim fa'il. Wong sing ihram niku jenengane muhrim, ning nek wong sing haram dinikahi jenengane mahram. Nah ngoten. Lah kadang-kadang menungso wong Jawa sok kualik-walik, nggih. Wong Jawa kadang sok kualik-walik. Muhrim diunekke mahram, mahram diunekke muhrim. Nah ngoten. Nggih, ngoten nggih. Wallahu taala a'lam.
Ya, selanjutnya pun amalan apa saja Ustaz untuk menghilangkan sifat marah dan hasad iri hati?
Amalan napa mawon ingkang dipun ginakaken kagem ngusir marah, jengkel, iri hati lan sanes-sanesipun. Inggih menika memaafkan. Rampung. Nggih. Nek ngilangi iri hati niku ngagem kona'ah. Kona'ah niku kasiatipun kangge menggak utawi menahan dari perbuatan rakus, tamak dan iri dengki. Nggih. Niku sengge menggak, sengge menghalangi nggih menika kona'ah. Lan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala atas rezeki ingkang dipun dumtini Allah kagem hambanipun. Lan ugi memberikan maaf kepada orang. Niku termasuk menghalangi saking perbuatan marah lan dendam. Kantun sak menika marahipun marah krono hawa nafsu napa marah krono Allah. Nah ngoten. Marah krono Allah menika lamun duwe murid, duwe bojo, duwe anak sing guru utawa suami utawa wong tuwa duweni kewajiban ngarahake kon taat dumateng Allah kok ra gelem. Nah akhire nesu. Nah nesu karena Allah menika. Gih marah karena Allah Ta'ala. Lah niki mboten kepetung. Nah niki pandan kudu kon kon nesu nek ngeten iki enten kemaksiatan menika. Wallahu taala a'lam.
Selanjutnya pun bolehkah kita bersedekah kepada pengemis atau juga membaca Al-Qur'an dan kita niatkan menghadiahkan pahala untuk orang tua yang sudah meninggal? Mekaten Ustaz.
Nggih. Sedekah kagem pengemis niku entuk. Sedekah kagem wong sugih entuk. Sedekah kagem anak bojo sing dadi kewajiban nafkah nggih entuk. Jenenge sedekah benten kalian infak, benten kalian zakat. Ngoten nggih. Terus lho sedekah kok nyang wong sugih nggih enten. sugih-sugih bondo ning mlarat tenaga, nggih to? Ah, jenengan sing sugih tenaga mlarat bondo. Gentenan. Sing sugih bondo wau bar sedekah harta dhateng jenengan sakniki gentenan jenengan sedekah tenaga dumateng tiyang kaya kala wau. Dados nyambut gawe ning wong sugih ra dibayar rapopo. Idip-idip sedekah tenaga. Tetep itu ganjaran, para pemirsa. Dene kang dipun mesen napa niku wau, Mas Mustah?
Wawasan Al-Qur'an.
Wawasan Al-Qur'an. Anak kagem tiang sepah ganjarane dugi napa mboten ngoten nggih. Niki saged dugi. Allah Ta'ala dawuh wonten ing surat An-Najm, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alaisa lil insani illa masa'a. Menungso ora entuk apa-apa kejaba sing diupayake dhewe. Nah, menungso ora entuk apa-apa kejaba sing diupayake dhewe. Lah wong tuwa duwe anak niku termasuk upayane wong tuwa. Nah, dados lamun anak nindakaken amal soleh, wong tuwane melu entuk ganjaran. Mbah amal soleh kala wau arupi maca Al-Qur'an, arupi sedekah, arupi salat, arupi amal-amal soleh sanesipun, lamun sing klampahi menika anak, wong tuwa melu entuk ganjaran kaya ganjarane anak tanpa ngurangi ganjarane anak saibit-ibito, ngoten. Dados niki kepenake dadi wong tuwa sing duwe anak sing soleh niku ngoten niku. Nggih, sedaya amal ingkang dipun lampahi dening anak soleh menika wong tuwanipun melu entuk ganjaran ra ketung ora diniatke khususan ngoten. Ra ketung anggenipun anak maca Quran menika mboten dikhususke kagem tiyang sepahipun ning menawi anak kala wau anggenipun maos Al-Qur'an ikhlas krana wajah Allah Ta'ala anggih nyebabaken pikantuk ganjaran lah tiyang sepahipun melu entuk ganjaran. Mulane niki pok niki para miyarsa, bapak-bapak ibu-ibu. Penake dadi wong tuwa sing duwe anak sing saleh salihah. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pinten-pinten conto carane tarbiyatul aulad ndidik anak gen dadi sing saleh salihah niku pripun. Allah nggih memerintahkan kita gen do duwe anak sing saleh salihah kaya ana ing surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. He wong-wong kang padha iman, jaganen awakmu lan keluargamu saka neraka. Alias sedaya penggawe sedaya kemaksiatan ingkang nyebabaken pikantuk benduning Allah nyebabaken mlebu neraka. Ampun ngantos dipun lampahi dening panjenengan lan anak cucu panjenengan. Mulane ku angfusakum jaganen awakmu, jaganen keluargamu sangka nindakake amal sing nyebabake mlebu neraka iki menika kemaksiatan. Ngoten nggih, wallahu taala a'lam.
Sesungipun Ustaz, kaitan kalian ibadah selama Ramadan wonten pertanyaan. Kalau kita sholat tarawih ada sholat witir, terus pada sholat tahajud kita ada witir juga. Artinya pada satu malam ada dua witir. Awal malam kalian sepertiga malam. Mohon penjelasannya pun dari Ibu Kris Wanan Sumawono.
Oh, okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la witroni fi lailatin. Sak wengi iku ra ana witir ping pindho. Dados witire niku pisan tok. Ateges menawi anggenipun nindakaken salat tarawih kita sampun witir, nderek witir dhateng imam. Lah mengke ndalu saderenge sahur kok eneng kesempatan tangi bengi. Jam 14:30 wis tangi. Le ngengejangan ya wis rampung. Le masak ya serampung. Terus apa meneh iki? Nah, daripada turung kok ndak keturon, ah tak gini sholat sunnah, sholat tahajud. Nggih monggo, badhe sholat tahajud, kantun sholat rong rakaat salam, ngoten. Menggih, mboten sah ngagem witir. Nggih. Ngeten, monggo.
Nggih, salajengipun Ustaz niki wonten pertanyaan dosa menapa ingkang dipun sepuro kangge tiyang ingkang maos kafein kala wau napa niki dosa-dosa alit napa dosa ingkang ageng matur suwun.
Nggih.
Saking Pak Slamet Rosidi.
Ingkang dipun ngapura saking amal-amal soleh. Nggih. Dosa-dosa ingkang dipun ngapura dening Allah Ta'ala mergo nindakake amal soleh. Nggih, kadosta salat Jumat, salat fardu, mau surat Al-Kahfi ing malam Jumat, soho amal soleh sanesipun. Utawi wudhu nggih sing nyebabaken Allah Ta'ala paling pangapunten dumateng dosa-dosa. Niki ulama ngendikaken dosa cilik. Dosa-dosa kecil sing waget dipun nyapura. Ning nek amal soleh kala wau kata, dosa kecil kan semakin banyak ingkang dipun ngapura. Nek dosa gede niku panci kedah ngagem taubat. Taubatan nasuha. Niki nek dosa gede, nggih kedah taubatan nasuha. Nek dosa alit menika cekap ditutupi gurugan, nggih gurugan ngagem amal-amal soleh. Ning ulama ngendika laisa shaghiru ma'al istimrar wa laisal kabiru ma'at taubah. Ora ana istilah dosa cilik nek dilakoni terus-terusan, alias mungkin dadi dosa gedhe. Ning yo ora ana istilah dosa gedhe angger ditutup nganggo tobat. Nah, tutup nganggo tobat dosa gedhe niku ilang. Dosa cilik dilumpukke, dadi gedhe, ngoten. Pramila semakin banyak amal soleh dilampahi, semakin banyak dosa kecil ingkang dipun ngapunten dening Allah Ta'ala, berarti ora sida dadi gedhe. Ngoten lho, para miyarsa. Terus ngeten para miyarsa, kita tesih kemutan nggih. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih sahrul Ramadan menika sahrul ghufran nggih. Wulan Ramadan niku wulan di mana Allah Ta'ala memberikan maaf pada manusia. Tapi perlu diingat bilih mriku wonten tiyang ingkang mboten kejatah di ngapura dosane. Sinten niku? Kados wonten ing hadis riwayat Muslim saking sahabat Abu Hurairah. Bilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menika nyausi pirsa dhateng Rasulullah saben dina Senin lan Kamis niki pintu swarga dibuka. Nggih, saben dina Senin lan Kamis niku pintu swarga dibuka. Semanten iki wonten ing wulan Ramadan langit dibuka, pintu swarga dibuka, gitu. Nah, saben Senin Kamis Allah Ta'ala maringi pangapunten dumateng tiyang ingkang boten nindakaken kesirikan. Semanten ugi wonten ing wulan Ramadan saben dinten Allah paring keselamatan lan kemerdekaan dhateng penduduk neraka. Allah paring pangapunten dumateng tiyang-tiyang sing dosa syaratipun menawi mboten nindakaken kesirikan. Ning jebule mriku wonten tiyang ingkang mboten sirik ning dosane ya ora di ngapura. Sinten niku? Illa rajulun bainahu wa baina akhihi sahna. Kejaba wong sing duweni permusuhan yang kancane. niku ora ketung mboten nindakaken kesyirikan, niku ora entuk dingapura dosane. Ungzuru ngoten, Allah dawuh dhateng para malaikat, ungzuru entenono hatta yastaliha, ngantek gelem dame apa ora ngoten. Nek gelem damai berarti dosane dingapura mergo le ora sirik. Ning nek ora gelem damai ra ketung ora nindakake kesyirikan, dosane ra dingapura saben Senin lan Kamis lan saben Ramadan. Nah, terus saat ini para pemirsa mang bandingke. Wulan Ramadan inggih menika wulan pengampunan dosa. Sedaya makhluk ngarep-arep pikantuk pengampunan sanging Allah Ta'ala atas dosa-dosanipun. Ning dos pundi menawi tiyang nyadong pangapuraning pangeran, nyadong pangapurane Allah, ning deknen ora gelem maringi pangapura dumateng sedherekipun ingkang tumindak kesalahan dateng piyambakipun. Nah, nggih tangeh. Lah wong ngarep-arep pengampunan senging Allah, lah kan samun duwe salah rokoe njuk ngapura wae ora tau gawe ngapura. Nah, berarti niki perlu mempersiapkan Ramadan saderengipun kita ngatah-ngatahaken istighfar, nyuwun pangapunten dumateng Allah. Kita perlu nyelehake sedaya permasalahan dumateng sederek kita sesami muslim, ra ketung ra do njaluk ngapura ya teko dimaafkan. Napa meneh dadak direwangi njaluk ngapura, nggih kudu dimaafkan. Ngoten, wallahu taala a'lam. Para miyarsa ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kula kinten cekap semanten ing mbok bilih wonten klenta-klentuning atur dalem nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mugi-mugi pakembalan kita wonten ing dalem menika ndadosna tambahing ilmu, iman lan amal, sehingga Allah taala maringi ridho dumateng kita, lan mugi kita dipun paringi hidayah taufik dini Allah Ta'ala saged nindakaken sedaya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan mugi Allah Ta'ala paringi kegiatan dumateng kita supados dipun paringi panjang umur ngantos panggih wulan Ramadan, lan dipun tulungi sageta nindakaken amal-amal soleh wonten ing wulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.